Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u prvoj poslanici Timoteju u četvrtom poglavlju od 11. stiha. Ovo nalaži i uči. Niko da te ne prezire zbog tvoje mladosti, nego budi primjer vernima u reči, u vladanju, u ljubavi, u veri, u čistoti. Niko da te ne prezire zbog tvoje mladosti. Apostol Pavle je znao da će u crkvi biti i onih koji će reći o Timoteju: on je smeo mlad čovjek, još nema znanja. Možda i jeste bilo stvari koje nije znao, ali nije smeo da dozvoli da ga zbog mladosti preziru. Nego budi primjer vernima. Kako je mogao Timotej da spreči ljude da ga preziru? Tako što se neće ponašati kao budala. Kada sam kao mlad sluga počeo sa službom, bilo mi je malo neprijatno. I čak sam bio preplašen kada bi u crkvu došao neko sa sedom kosom da sluša mladog propovednika koji je još uvek student. Takvi su me savjetovali: nikada ne brini za to. Ne dozvoli da iko prezire tvoju mladost, već budi siguran da predstavljaš primjer za vernike. Nisu važne godine, nego primjer koji daš. Apostol Pavle kaže Timoteju kako i u čemu da bude primjer. U reči, u vladanju, u ljubavi, u veri, u čistoti. Nema ništa novo u vezi sa novim moralom. Ali veruj mi, moral iz Biblije je potpuno nov za neke ljude. To je Božji standard. 5 načina na koji možemo postati primjer. Dok ne dođem, pazi na čitanje, na savjetovanje, na učenje. Služitelj treba da čita Bibliju javno. Zašto? Na savjetovanje, na učenje. Božju reč treba čitati. A dok crkva ne zainteresuje ljude za Božju reč, ona će propuštati svoju osnovnu funkciju. Ovo je bilo primjenljivo na Timoteja lično. Sluga može da uzrasta jedino ako čita Božju reč, da bi sam bio poučavan i savjetovan. Sluga koji raste će činiti da raste i crkva. Jedno od najvećih stvari kazanih u vezi sa Dwightom Moodyjem izrekao je jedan njegov komšija: kad god gospodin Moody dođe, možeš reći koliko je duhovno uzrastao. Da li si danas duhovno dalje odmakao nego juče? Da li rasteš u blagodati i poznanju Krista? Jedini način na koji to možeš učiniti jeste čitanjem velikih istina iz Božje reči. Ne zanemari blagodatni dar koji je u tebi. Božji duh svakom verniku daje dar, a Timotej je imao dar koji je trebalo da koristi. Koji ti je dan po proroštvima? Pavle je očigledno predvideo šta će ovaj mladić raditi. Pošto su te prezviteri rukopoložili? Polaganje ruku nikada ništa ne prenosi, prijatelju. Ima onih koji veruju da će se nešto preneti na čovjeka kroz polaganje ruku. Polaganje ruku ukazuje na partnerstvo u službi. Ja sam uvek insistirao na tome da crkveni službenici polože ruke na svakog misionara koga šalju. Na svakog slugu koji je postavljen treba da se polože ruke od strane onih koji su njegovi partneri. To je smisao polaganja ruku. I to je vrlo smisleno. Ovo upražnjavaj. U ovome živi. Da tvoj napredak bude očevidan svima. Ovo upražnjavaj. Vredno radi. Nema izgovora za slugu koji ne proučava Božiju reč. Nema izgovora ni za jednog hrišćanina koji ne proučava Božiju reč. U ovome živi. Ne mogu da prihvatim dnevnu pobožnost kao zamenu za proučavanje i čitanje Božije reči. Ne vredi da otvoriš Bibliju uveče, da bi pročitao poglavlje kada ti je već jedno oko zatvoreno, a sa obe noge si u krevetu. Neće vredeti ni ujutro ako si polubudan, ili za stolom tokom doručka, kada se spremaš za posao. Prijatelju, geometriju, višu matematiku ili neku nauku ne možeš da spremaš na ovaj način. Reč Božja je vredna da joj se predaš i nikada ne možemo dati koliko ona u sebi sadrži. Da tvoj napredak bude očevidan svima. Najveći kompliment koji možeš dati tvom propovedniku jeste ovaj: sve si bolji u propovedanju. To je najbolje što mu možeš reći. Pazi na samoga sebe i na nauku. Istraj u tome. Jer čineći ovo spašćeš i samoga sebe i one koji te slušaju. Hteo bih pažljivo da kažem, ali ipak moram da kažem. Neka se Bog smiluje onim slugama koji ne propovedaju Božiju reč. To je užasan greh. Bolje je biti lopov nego čovjek koji bi trebalo da propoveda Božiju reč, a to ne čini. Poglavlje 5. Tema: dužnosti služitelja u crkvama. Oba preostala poglavlja prve poslanice Timoteju, kako nas poučava Vernon McGee, bave se vrlo praktičnim pitanjima dužnosti služitelja u crkvi ili crkvenih službenika. Ovo 5. i 6. poglavlje odnose se na samu suštinu današnjeg crkvenog života. U ovome nema nikakve romantike, nego je sve za nas vrlo realistično i smisleno. Odnos slugu prema različitim grupama u lokalnoj crkvi. Starijeg čovjeka ne ukorevaj strogo, nego ga moli kao oca, mlađe kao braću. Starijeg čovjeka. Ovo je prvi odnos o kojem apostol Pavle govori Timoteju. Postoji razlika u mišljenju u vezi sa tim da li Pavle misli na službu starešine ili na stariju osobu, na nekog ko je stariji od Timoteja. U prvoj crkvi starešina je bila služba, ali se ovdje ova reč koristi za pojedinca. Mislim da Pavle ima na umu oba aspekta. Da govori o zrelom Božijem detetu i o čovjeku koji zauzima određenu službu. Apostol Pavle misli na oba slučaja iz proste činjenice da je starešina bio stariji čovjek. Starijeg čovjeka ne ukorevaj strogo, nego ga moli kao oca. Timotej nije smeo da starijeg čoveka ukoreva javno, nego da ga moli privatno. Timotej je bio mladić, pa je morao da bude vrlo taktičan u ophođenju prema starijima u crkvi. Drugim rečima, nije smeo da zauzme položaj kao da sve zna ili diktatorski položaj nad tim ljudima. Trebalo je da ih ohrabruje i privatno, tajno sa njima razgovara, ako je to smatrao neophodnim. Mlađe kao braću. Između Timoteja i starijih ljudi trebalo je da vlada lep odnos, baš kao između njega i onih koji su njegovog doba. Starije žene kao majke, mlađe kao sestre u svakoj čistoti. U svakoj čistoti. Služitelj u crkvi treba da bude vrlo obazriv u ophođenju prema suprotnom polu. Ništa ne može crkvenoj službi tako da naškodi kao greh u ovoj oblasti. Kada sluga mora da napusti crkvu zbog ovakvih problema, u crkvi se primeti mrtvilo. Ništa ne može tako da uništi duhovni život crkve kao ovakvo iskustvo. Novi moral niti može, niti će biti delotvoran u crkvi. Pavle je govorio Timoteju o odnosu sa ljudima u crkvi, mlađim i starijim, a onda o odnosu sa ženama. Sada dolazi do odnosa prema trećoj grupi. Udovice poštuj. Koje su stvarno udovice? Poštuj je zanimljiva reč, a u grčkom jeziku to je ista reč iz koje potiče engleska reč honorarium ili kod nas prevedeno honorar. Ta reč u sebi nosi prizvuk vrednosti koja se nečem pridaje. Ponekad kada govorim u crkvi, nedeljom ili tokom sedmice dobijem ček na kome piše honorarium. Drugim rečima, onome što sam uradio, pripisali su vrednost. Prva crkva je brinula za udovice i to vrlo pažljivo. Briga za udovice je bila problem koji je iskrsnuo u Delima apostolskim u 6. poglavlju. Grci, koji su zapravo bili Judeji izvan Izraela, smatrali su da su njihove udovice zanemarene na račun ostalih. Apostoli su postavili ljude koji će se brinuti za udovice da bi oni sami mogli da se usmere na propovedanje Božje reči. Apostol Pavle ovdje daje savjet kako da se sprovodi ta briga za udovice. Udovice poštuj, koje su stvarno udovice. Savjet koji je dat u Božjoj reči je vrlo praktičan. Služi se zdravim razumom i nije ganut i pokretan sentimentalnošću. Hrišćani su poznati po osjetljivom srcu, a danas ima mnogo ljudi koji nam pružaju ruke. Treba da budemo obazrivi. Prva crkva je brinula za udovice, ali to nije činila na slučajan ili sentimentalan način. Đakoni su morali da sprovedu istraživanje da bi vidjeli ko je prava udovica, kakve su i kolike potrebe. Danas nema mnogo liberalnih hrišćana, pa čak ni konzervativnih crkava, koje se staraju za udovice u njihovoj sredini. To je danas veoma zanemarena oblast. Apostol Pavle će u ovu temu zaći vrlo detaljno. Ako pak neka udovica ima decu ili unučad, neka prvo nauče svoju kuću poštovati i roditeljima uzdarje uzvraćati, jer je to ugodno pred Bogom. Ispitivanje situacije treba da utvrdi da li udovica ima decu, zašto joj ne pomažu, da li ima unučad. Oni prema njoj imaju obavezu. To je bio Božji metod, a mislim da je i danas to Božji metod. Koja je prava udovica i usamljena, uzdala se u Boga i ostaje danonoćno istrajna u moljenjima i molitvama. Ova udovica je prava udovica. Ona je usamljena i u potrebi. Ona je pobožna žena i moli se. Moli se ne samo za crkvu i za pastira, ali i za sebe i svoje potrebe. Na to ima pravo. Hteo bih da kažem da nas Bog koristi da odgovori na takve molitve. On jasno kaže da kada je takva udovica, onda treba da joj pomognemo. Divno je kad nešto radimo kako Bog kaže. A koja sladostrasno živi, živa je mrtva. Ali ako odeš u kuću udovice i vidiš kako sprema zabavu, onda to svakako nije udovica kojoj treba pomoć. Uopšte nije važno koliko su u crkvi istaknuti njen sin, sestra ili brat. Takvoj ne treba pomagati. I ovo im naloži, da budu bez mane. Apostol Pavle kaže, Timoteju, ovo potpuno jasno prenesi crkvi, da bi mogli ispravno i sa poštovanjem da postupaju u ovim stvarima. Ako ne vodi brigu o svojima, naročito o domaćima, odrekao se vere i gori je od onoga koji ne veruje. Prijatelju, ne znam kako bih ovo snažnije izrekao nego što piše ovde. Udovici se mora pružiti briga od strane njenog tela u crkvi. Nije važno kakvo svedočanstvo čovjek daje na sastanku poslovnih ljudi ili kakvo svedočanstvo žena da na sastanku misionarskog društva, ako se istovremeno ne brinu za svoje. U tom slučaju pred Bogom nemaju svedočanstvo. Gori su od nevernika. Ovde je Sveto pismo vrlo jasno. Neke stvari ti mogu promaći, ali ova ne. U udovički spisak neka se unese udovica koja nije mlađa od 60 godina, koja je bila jednom mužu žena. Neka se unese. Ovo se odnosi na grupu udovica kojima se pružala pomoć. Zašto se postavljala starosna granica? Jer ako je ispod tog doba, još uvek je mogla da radi i da se stara za sebe. Koja ima svedočanstvo o dobrim delima? Ako je decu odgojila, ako je bila gostoljubiva, ako je svetima noge prala, ako je nevoljnima pomoć ukazivala, ako je išla za svakim dobrim delom. Svedočanstvo o dobrim delima. Pavle kaže da je dobro razmatrati kakva je udovica kao ličnost bila u prošlosti. Ispitaj njen protekli život. Ne pružaj pomoć svakom ko naiđe. Ali ako je ona takva, kako je Pavle opisuje, a u potrebi je, treba da joj pomogneš. Nastavit će se.